Radio skonto ēterā raidījums Izšķirtspēja, kas tapis sadarbībā ar kanālu RTV. Ja uz alkohola pudelēm līmētu tikpat atbaidošas bildes, kādas šobrīd ir redzamas uz cigarešu paciņām, vai tas atturētu jaunus cilvēkus no pārmērīgas intereses par šo apreibinošo vielu lietošanu, šodien runāsim ar toksikologu Robertu Stašīnski. Vai tas varētu kaut kā līdzēt, ietekmēt tos pircējus?
Man būs grūti viennozīmīgi atbildēt. Es pieļauju domu, ka zināmai daļai cilvēku noteikti tas varētu likties nepatīkami atbaidoši un tas varētu mazināt, bet nu, noteikti būtu ar zinām sabiedrības daļu, kur laikam justos diezgan inerta pret šādu veidu noformējumu.
Tik tiešām atbaidoši bildi uz galda nesmuk izskatītos, nevarētu meitenēm, teiksim, aiznest vai kaut kur sabiedrībā ar tādu nesmuku pudeli zīmēties?
Nu, liela daļa sabiedrības lieto saturu, nevis pērk pudeli, un tā ir tā lielā starpība. Protams, Latvijā, ja mēs runājam no toksikoloģiskā viedokļa, visbiežāk saindējās tieši no parastā alkohola. Nevienmēr tas ir labas kvalitātes, nevienmēr tas ir smalkākais konjaks no dārgākiem plauktiem un tā tālāk. Visbiežāk tas ir lētus sals, lētākais vīns, vienkāršākais degvīns, un tad, kad pietrūkst trocības arī šos iegādāties, tad ķerās klāt pie odekolona, smaržūdeņa un visu, kas smaržo pēc alkohola, dod pa galvu, un reizēm tie gadās arī jau kriet nopietnāk tā alkohola surgāti.
Tad īsti vietā ir viens tāds jociņš. Atnāk pie dakterīša cilvēks un saka, dakter, man tā sāp aknas, un dakters jautā, dzerat odekolonu, uz ko cilvēks saka, jā, protams, bet nepalīdz, sāp, tad... Kādi ir tie motīvi, kāpēc cilvēkam ir tik šausmīgi sevi jāmoka? Nu, kas ir ieguvums pret to zaudējumu?
Cilvēks gūst, zinām, labsajūtu, un tāpēc jau viņš arī to dara. Daudzas lietas, kas izraisa apreibumu, vai tas ir alkohols, vai tās ir narkotikas, vai tās ir cigaretes, vai dajieb kas, rada cilvēkam šo baudu. Un vienā brīdī, nu, tagad grūti pateikt, vai tas ir, vai tā ir otrā glāzīte, vai tā ir trešā cigarete, vai vēl kaut kas, šīs baudas sajūta, pēkšņi pietrūkst. Vajag vēl un vēl. Un šī iemesla dēļ viņš turpina lietot un, jā, attīst sevī to, ko sauc medicīnā par atkarību. Atkarība dajība no kā? Un finālā cilvēks iztikt vairs nevar. Un ja viņš nevar ne no rīta pamosties pilnvērtīgs, ja viņš nav paņēmis zinām stimulātoru vai kā citādi. Viņš nav nespēj aiziet gulēt mierīgi, ja viņš kaut ko nav paņēmis. Faktiski viņa dzīve vairs nav iedomājama bez jebkāda veida atkarības ierosinošas vielas.
Bet ķermenis visu laiku signalizē, nu nav labi, un tie cilvēki reāli, es domāju, cieši un mokās.
Nav labi tanī brīdī, kad šī viss sāk trūkt, un tāpēc viņš jau ķerās pie nākamā, un tās, to atkal sauc par abstinenci, ka vairs nav labi. Viņš ir paņēmis pietiekam, kamēr tā viela ir noteiktā daudzumā organismā, viņš jūtās gana komfortabli. Ko līdz šī viela vadās ārā, vienalga, vai tas ir alkohols, vai tās ir narkotikas, vai tāpat smēķēšana. Nu, pasieties, ko dara cilvēks, kurš ir ilgi brauc sabiedriskā transportā. Viena no pirmām lietām, kā izlec ārā, ko dara pīpmans, ķerās pie cigaretes, jo viņa organisms prasa pēc tā. Un ja viņš ilgi nav pīpējis, viņš sāk svīst, viņam sāk trīcēt rokas un tā tālāk. Ar alkoholiķi tas pats, ar narkomānu ir tas pats, ar atkarīgo, teiksim, no spēļu zālēm ir tas pats un tā tālāk. Jebkura veida atkarība signalizē, kad jāuzņem nākamā devu.
Tik tālu ir skaidrs, jā, bet kas notiek ar, piemēram, ar asins ainu, jo tu pats esi pētījis?
Oh, traki! Tas, kas notiekās no alkohola, tas ir ārprāts. Alkohols praktiski nav orgānu sistēmas, ko neietekmēt alkohols. Visvairāk un vismagāk cieši smadzenes. Jo jāsāk ar to, kad alkohols, neraugoties to, ka viņš pats labi šķīst, teiksim, ūdenī un tā tālāk, līdz ar to mēs iegūstam dažādas koncentrācijas, kuras mēs varam dažādi ievadīt, tā skaitā dzert un vēl. Diemžēl alkohols šķīdina. Šķīdina pats labs šķīdinātājs, sākot no taukiem, šķīdina smadzeņšūnas. Smadzeņšūnas diemžēl iet bojā, šķīdina aknušūnas, diemžēl rada aizkuņdziedzera problēmas, šķīdina attiecības. Un vēl visi sādos veidos mēs skatāmies, ko tik alkohols nešķīdina. Rodas, pirmkārt jau, kā es teicu, smadzeņbojājums. Rodas sirds problēmas. Kā rezultātā rodas sirds nepietiekamība, attīstās patoloģiski sirds ritmi. Sirds ritmu anomālijas dēļ cilvēki mirst un reāli. rodas aknu bojājums, mēs visi runājam par alkoholu aknu slimību, mēs visi zinām, kad rodas tālāk var attīstīties ciroze. Tas ir dramatiski daudz šādu cilvēku. Protams, beigās jau tas cilvēks jau sirgs ar šo kaut kādu citu kaiti, nevai kur faktiski ir ierosinājušies alkohols. Tas pats attiecās par aizkuņdziedzeru problēmām, jebkura vai nu tas ir akūts aizkuņdziedzeru iekaisums vai hronisks. Viens no galvenajiem, kas to visu izraisa, tas ir alkohols. Nu, dramatiski.
Bet principā tad Trumpa ieteikums, kurš arī diezgan dramatiski kādiem 30 amerikāņiem beidzās, jo viņš teica, nu, pret vīrusu iedarbību, ja dezinfekcijas līdzekļi tik ļoti palīdz un virsmas paliek un rokas pilnīgi sterilas, vajag injekcijas, un daži bija inicējuši, teiksim...
Daži bija dzēruši, un daži bija inicējuši, tieši tā.
Kāpēc tas nedarbojas? Varbūt var, man apmēram ir skaidra tā bilde, tad es gribu saprast, vai toksikologs domā tāpat kā es, jo tātad alkohola šķīdums tajā brīdī, kad cilvēks iedzēra tos 70 grādus kuņģī, tas nonāk pavisam jau citā konsistencē.
Absolūti, jo tas visi tie vīrus un tā tālāk viņi ir uz gļotādām, viņi uz virsmām. Ja mēs dzeram, cik ilgi mums šis alkohols var būt uz to brīdi vienu, tiešām šis 40 grādīgais vai 60 grādīgais šis spirts mūsos ir, bet tas konteksts ir ārkārtīgi īsu laiku un šis īsais laiks ir krietni par īsu, līdz ar to nekāda prātīga nozīmīga dezinfekcija nenotiek. Nepārspīlēšu, bet pēdējā mēneša laikā mums ir bijuši 4 slimnieki, kuri palikuši dzīvi tikai tāpēc, ka pēc alkohola lietošanas klīniskās nāves epizode notikās medicīnas personāla klātbūtnē. Nevis radnieku klātbūtnē, bet tieši medicīnas personāla klātbūtnē. Līdz ar to šī situācija tika agrīni atpazīta, viņi visi tika atreanimēti un paldies Dievam uz doto brīdi viņi visi ir izrakstīti mājās. Ja elpošanas sirdsdarbības apstāšanās notiek brīdī, kad nav profesionāls blakus vai cilvēks, kurš ir gatavs uzsākt kardiopulmonālās reanimācijas pasākums, skaidrs, ka tas viss beidzās ar šī cilvēka nāvi. Diemžēl ir daudz un dažādi veidi miega zāles, kas tiek lietots, nu un dažādi citu veidi ķīmija. Gada laikā, tātad no tiem, viens ir, kas tiek atvests līdz slimnīcai, un otrs, kas ārstējās toksikoloģijas sepsis klīnikā, tie ir ārstējās slimnīcā, kam tiešām ir vajadzīga nopietna medicīniska palīdzība, tie ir vairāk kā 1000 pacientu gadā. Vairums atkarīgo cilvēku sev par atkarīgiem neuzskata. Un līdz ar to, ja cilvēks nesaista, ka tā viņam ir problēma, viņš arī nav gatavs ar šo problēmu cīnīties. Tas attiecās gan uz alkoholu, tas attiecās uz narkotikām, tas attiecās to pašu smēķēšanu un vēl. Principiāli var palīdzēt tikai tiem, kas šo ir sev skaidri nodefinējuši. Tiem, kas apgalvo, ka tā nav problēma, jā, mēs fiziski viņam varam kaut kādas ciešanas uz doto brīdi noņemt, mēs viņam varam palīdzēt, lai viņam mazāk sāp galva, lai mazāk trīc rokas un tā tālāk. Bet nākamais uzreiz, ko viņš dara, viņš dodās un turpina iesākt to. Mums ir bijis, ka mēs izrakstam no rīta pacientu mājās, un viņš jau vakarā ir klāt pa jaunam. Gan mediķiem, gan politiķiem, gan izglītības sistēmā un tā tālāk mums jāmeklē, kur ir tā vārgā vieta, ko mēs daram nelīdz galam pareizi, kāpēc mums ir tik ļoti daudz atkarīgo cilvēku, un mums ir kaut kas jāmaina sabiedrībā, lai dzert, pīpēt, lai darīt jebko sliktu savai veselībai būtu neforši, lai to negribētos darīt. Jo uz doto brīdi visa veida kampaņas un tā tālāk, ieskaitot iebaidīšanu un sodīšanu tā tālāk, nav devuši savu rezultātu. Jā, mēs vienmēr gānām mūsu valdību, ka tas nav pareizi un šits nav ir slikti un tā tālāk, bet atļaušos teikt, ka valsts institūcijas attiecībā uz spaisu cepurnos ātri, operatīvi un ļoti kvalitatīvi nostrādāja, kā rezultātā spais tika paziņots par parastu narkotisko vīlu, tika ierobežot viņa pieejamība un pieejamība nevis tāpēc, ka kaut kāda konkrēta viena vīla, bet visa tā grupa. Jā, un līdz ar to jebkuram, kuram stājās atbildība, vairs nebija interesi viņu iegādāties, jo tas bija nevairs saistāms ar administratīvu sodāmību, bet jau ar kriminālu lietu. Un spais ir nogājis absolūti dziļā pagrīdē, kā rezultātā tagad pēdējos gados varētu spais saindēšanās gadījumu saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem.
Pa visu Latviju.
No tiem laikiem, kad veida pa 20, pa 30 cilvēkiem dienā.
Tad ko varētu izdarīt likumdošanā, lai kaut kas mainītos arī ar alkohola patēriņu, jo nu pat tas mēģinājums ar tirgošanos internetā, nu īstenībā uzrādīja tendenci, ka nekas jau diži nav mainījies, tā situācija ir apmēram tāda pati, kas būtu sīkums, ja tā situācija jau a priori mums nebūtu hiper.
Jā, vai tas ir pareizi vai nepareizi, būs grūti atbildēt, jo, protams, ir pārāk īs laiks palicis, lai mēs varētu kaut kādu kopsavilkumu uztaisīt un saprast, vai kaut kas ir radikāli mainījies vai nav. Būtiskākais šajā situācijā ir tas, lai pie alkohola netiktu tās personas, kam tur nav jātiek. Tātad tie jaunieši līdz 18 gadu vecumam un nebūtu pareizi, ja alkohols tiktu piegādāts arī vēlās vakarstundās, kad tas ar likumu ir aizliegts. Jebkurā gadījumā, jo alkohols ir vieglāk pieejams, jo ir plašāk šīs iespējas, jo ja ir iespēja vairāk vieglāk nopirkt, tad to cilvēks arī vienmēr izmanto. Jā, tam rodās zināmi sarežģījumi, ir ierobežojumi vienalga vai pēc laika, vai pēc vietas, vai kaut kā cita, tad arī šo produktu noteikti lieto mazāk.
Bet tas, ko jums gribētos, varbūt, lai kas būtu noteikts ar likumdošanu, nu, mēs zinām, kā bija rezultāti tai pretalkohola kampaņai savu laiku un sauklīm atturība dzīves norma, nu, nestrādā, jo tas nesasniedz to cilvēku, kuru tas apdraud visvairāk, kurš tā kā tā atradīs iespēju. Bet ko tad varam mēs kā sabiedrība vēlēties, kādam likumam būtu tas spēks, kurš panāktu kaut kādu labāku rezultātu?
Te varbūt pat likums neko nemainīs, jo mēs jau varam izdot nezicik kādus likums un nez ar kādiem saukļiem, un lai jebkurš likums darbotos ir jābūt cilvēkam, kurš viņu pildu un ievēro. Daudz svarīgāk būtu netik daudz varbūt rādīt, kā es cīnos ar šo alkoholu, cik rādīt, ka tas alkohols nu, nav tā foršākā lieta, kuram ir 70-80 gadu, šo cilvēku mēs nekad nepārmainīsim. Bet, kas attiecās uz jauniem cilvēkiem, būtu jāparāda, ka tas foršais ir nevis alkoholā, nevis narkotikās, nevis smēķēšanā, bet daudz foršāk ir būt skaidrā, stipram, veselam, ar sešpaku vēderu priekšpusē un foršu biceps vai spēju noskriet maratonu un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mums ir sabiedrībai kopumā ir jāmainās, jo jauniešu vidū par alkoholu viennozīmīgi var pateikt to, kad jauniešiem rodas savu lokālie līderi, un nevienmēr šī līdera funkcija ir pozitīvo zīme. Daļa mēģina šos līderus atdarināt, mēģināt tuvāk viņiem tikt, un godvārds nezinu, ja man būtu skaidra atbilde, es teiktu, rekur uzliekams papīru un lai šis te iet, ja, bet būtu svarīgi panākt to, lai šis līders būtu nevis tas, kurš stāv ar cigaretu un alkoholu pudelu rokās, bet lai līders būtu tas, kurš spēj sev pavilkt līdzi un skrienam visu pusmaratonu, jo tas ir baigi stilīgi un tas ir pareizi.
Bet tas tiešām ir stilīgi un pareizi.
Nu, tas ir.
Diemžēl jauniem cilvēkiem ļoti patīk arī eksperimentēt, un tie stāsti par eksperimentiem, par pamēģināšanām, ka viņus nebiedē tas, ka vecāki ir teikuši, nu, ka dakteri stāsta, tas var reāli būt ļoti bīstami. Tu nezini, kādas varbūt sekas, kāpēc tas nestrādā?
Varbūt mēs kaut kādā ziņā par maz runājam, baidamies par jaunu cilvēku psihi un nedodies viņam tagad sniegt kaut kādu negatīvu informāciju, un vairumā gadījumu to, ka šo informāciju sniedz tie cilvēki, kas šiem jauniem cilvēkiem nav autoritāte. Ja to teiks tā nosacītā viņu autoritāte, tad jau viss būs kārtībā. Ja to saka dakters tāds vai mamma šitāda, mamma ir laba vai teica labs uz to brīdi, ka kaut ko vajag, ja pārējā laikā, ko viņš saprot, viņš taču ir vecs un jau sev savēju nodzīvojis. Bet ja to teiktu jauniešu elgs, jauniešu autoritāte, pieļauj domu, ka tas kaut vai tie paši mākslinieki, mūziķi un tā tālāk, kas ar savu rīcību, ar savu balsi un saka, klau, nedaram tā, daram kaut ko citu un daram foršas lietas, savnākam kopā un dziedam, es nezinu, dejojam, vēl kaut ko. Jā, mēs aicinām pie sevis arī jauniešu un skolas un tādā veidā runājam ar jauniem cilvēkiem, un mēs arī, ievērojot, protams, visu likumdošanas aktus un tā tālāk, arī rādam šos pacientus, kas paši piekrīt stāstīt un runāt. Tas, ko esmu dzirdējis gan no skolotājiem, gan no vecākiem pēc tam atsauksmes, ir liela paldies. Liela paldies, tāpēc, kad viņi, šie cilvēki, klātienē redzot, kas notiek un kā tas viss izskatās, ļoti liela daļa pirms nākamās glāzītes vai pirms nākamās cigaretes krietni pārdomā, vai tas tiešām man ir vajadzīgs. Un tas jau ir, manuprāt, jau viens liels pozitīvs punkts, ja mēs liekam tam cilvēkam aizdomāties.
Alkohols un valsts ekonomiskās intereses. Kā uz to raugās mediķi?
Nu, protams, man būs laikam grūti atbildēt visu mediķu vārdā, bet no savas personīgās puses var pateikt absolūti negatīvi. Kā es izprotu Latvijas likumdošanu, protams, ir vajadzīgi nodokļi un viena no milzīgām nodokļu sastāvdaļām, kas veido, nu es tagad nepateikšu procentuāli, cik daudz, tas tiešām ir un paliek alkohols. Līdz ar to valstī, kas saņem šos nodokļus, viņai ir interese, lai būtu pēc iespējas lielāks apgrozījums un pēc iespējas lielāk alkohola noiets. No veselības viedokļa šis te alkohola noiets ir absolūts sliktums, tie ir jauni cilvēki ar sagandētām veselībām, attiecībām, es nezinu, dažādām pavadošām saslimšanām. Un līdz ar to, lai kāds neizklausītos, bet gribu teikt, ka tad no tādas valdības viedokļa, manuprāt, ir zinām liekulība no vienas puses stimulēt, jo ekonomika teikt, ka jāpērk un jālieto, un no otras puses teikt, ka mēs tagad cīnamies ar šo alkoholu problēmu. Es domāju, ka mēs nonākam stingri vien pretrunās. Sliktākais ir tas, ka viss šie dažādi veidi aizsarga refleks, kā sliktas dūšas, vemšanas, reiboņi un tā tālāk pazūd, tad šie cilvēki, kā jau es iepriekš teicu, lai nonāktu kaut kādā komforta stāvoklī, viņš meklē jaunu pudelu, jaunu alkoholu un turpin dzert.
Bet ja šie te aizsarga mehānismi ir pazuduši, par ko tas liecina īstenībā cilvēkam vajadzētu tajā brīdī sākt ļoti uztraukties?
Tieši tā, jo tas tikai liecina, ka cilvēkam ir. Tas ir milzīgs solis uz alkoholismu. Tas tikai liecina to, ka ir parādījusies atkarība, ka cilvēkam daudz kas ķermenī mainās.
Un ja ķermenis vairs nereaģē īsti.
Jā, jo kādreiz, ja ķermenis ar savu slikto dūšu vemšanu, kas varbūt jauniem cilvēkiem, kas pirmo reizi iedzer, tas ir kārtīgs aizsarga refleks un tam, kam ir prāts pietiek, tas saka, oi nē, otrreiz vairs šito negrib atkārtot, tad jā, es esmu tam pārkāps pāru, man vairs nav slikti, nu tad kāpēc es nevaru to darīt?
Jo ir nācies ļoti bieži, vai arī Jāņos bieži būs nākamajā rītā tas slavenais teksts vairs ne mūžam, ne lāses, ne pilas, jā? Un jā. Kur tas paliek?
No tas tāpēc, ka uz to brīdi ir slikti un paiet kaut kādas divas dienas, trīs dienas vai nedēļa un viss sākās no sākuma, jo mūsu atmiņa ir ārkārtīgi īsa.
Ak vai, bet par kritisko domāšanu, tas ir no iepriekšējā raidījuma mūsu viesa atstātais jautājums, ka tā kritiskā domāšana, patiesībā tās trūkums ir viss lielākā problēma šobrīd Latvijā. Ko tu liktu pretī? Kas tavuprāt ir lielākā, varbūt arī nelaime Latvijā? Tavs piedāvājums pret šo problēmu, kas varētu būt smagāk, nopietnāk, vai varbūt šī patiešām ir tā lielākā problēma?
Jā, man nav prāts un es nedomāju līdz, ko es ar sevi daru un tā tālāk, tad, diemžēl, notiekās daudz dažādas nelaimes. Jā, mēs ik viens zinām, kad nestaigājam gluži pa 10. Stāvu balkonu malu, jā, un sakot, kad redz, kā es tā, jo tur mums pietiek tā prāta un tā saprašanas, kad kaut kas var notiet greizi ar to pašu alkoholu, dažādām citām atkarību rosinošām vielām. Tur nes kāpēc mums ir pilnīgi cits uzskats, ka gan jau ar mani viss būs labi, jo redz kā ties cits varēja un kāpēc lai ar mani kaut kas tāds nebūtu. Ja? Kritiskā domāšana, te es atļaušos stingri tam visam piekrist. Mums ar šo ir grūtības. Gudrs cilvēks mācās no svešu kļūdām un nemaz necenšās savējās. Viņš ir informēts, ka tā ir problēma, un viņš nemaz necenšās pats kaut ko darīt. Mazāk gudrs mācās no savām kļūdām, un pavisam negudrs nekādus secinājumus neizdara arī no savām kļūdām. Tas, ko es gribētu teikt, es gribētu, lai mēs būtu gana gudri. Mums nevajag ar sevi eksperimentēt. Ja tas ir pierādīts, zinātniski pierādīts, ka tas ir slikti, ka tas jebkas, vai tas ir alkohols, vai tas ir smēķis, vai tas ir narkotiks, ka tas rada nopietnas veselības problēmas, nu, kāpēc mums to vajag? Kāpēc mums jāeksperimentē? Jo tas, kas vienam ir gana labs, un viņš palika dzīves un vesels un tā tālāk, nu, ir paldies Dievam, bet nekur nav teicis, ka man eksperimentējot kaut kas tāds var būt. Esmu redzējis jaunus, nepilngadīgus jauniešus, kas ir tagad kļūši pēc dažādu vielu lietošanas absolūti dziļi invalīdi, un šī brīdī šie eksperimenti beidzās ar lielu traģēdiju gan pašam cilvēkam, gan viņu radiniekiem. Nu, ja tas cilvēks nokļūs līdz mums laikus, tad paldies Dievam, tad tiešām mums ir iespēja viņam palīdzēt. Bet vai tas mainīs radikāli šo cilvēku, man ir grūti pateikt, jo ļoti daudzos gadījumos daudzas slimības smagi noritušas iet ar apziņas traucējumiem, ka cilvēks ir bezsamaņā, viņš neko neatcerās no tā visa, un faktiski viņam ir kaut kāds vairāku dienu, pat nedēļu, varbūt pat mēnešu iztrūkums. Viņam pēkšņi, tā sakot, filmi pārtrūkus, un tas sākās no jaunas nodaļas, viņš neatcerās, viņam tā kā grāmatā pēkšņi viena nodaļa pazudusi. Nu, kad viņi pazudus, nu, ja tas nerada lielu diskomfortu, nu, tad dzīvo tālāk, lasa to grāmatu tālāk, it kā nekas nebūtu bijis. Un cilvēka aizsarga mehānismi tādi, ka šo te pazudušo daļu nemeklē, jā, un viņi vienkārši ignorē, salīmē kopā, tā it kā nekas nebūtu bijis un aizmirst. Viņam nav ko atcerēties šo sliktumus. Mammas un tēti ir stundām un dienām sēdējuši pie reanimācijas ar asarām acīs un lūguši pēc Dieva palīdzības un vēl kaut ko mediķi ir negulētām naktīm cīnījušies par šī cilvēka dzīvību un tādā veidā. Un paldies Dievam, tas viņš ir palicis dzīves, bet ar kaut kādu noteikti paliekošu defektu vai kā citādi. Un tālāk šīs seks, nu, tās jau ir vairāk uz tiem pašu radinieku pleciem. Cilvēks to reti kad apzinās.
Jā, vajag cerēt uz brīnumu, bet īstenībā šķiet brīnumus var paveikt cilvēks pats, vienkārši tikai nelietojot šīs vielas.
Vienalga, kas tas nebūtu, jebkuram, kurš pārdod, jebkurš piedāvā, viņa interese nav par gala produktu lietotāju. Viņam neinteresē, nu, piedodiet, automašīna, tagad es pārmetos uz citu, neņurināsim par alkoholu, piemēram, automašīna tirgotājiem, viņam ir interese, ar kādu ātrumu es braukšu, kur es braukšu,
protams,
un kā es ar to mašīnu rīkošos. Viņa uzdevums ir pārdot, vienalga, vai tas būtu Zaporožets, vai tas ir Mercedes, vai kaut kas cits. Un tāpat arī narkotika tirgotājiem, tāpat ar alkoholu tirgotājiem, smēķu tirgotājiem, viņa uzdevums ir pārdot, jo viņam par to būs bonus, viņam par to būs papildus dienu pie atvaļinājuma, es nezinu, viņam būs prēmija un vēl kaut kas valsts savukārt ir ieinteresēta par to, lai vairāk dzer, jo tā varēs skolēniem būt brīvpusdienas, varbūt pensionāri varēs vieglāk mazāk maksāt, tā es nezinu vēl kaut ko, ja? Pārdevējam neinteresē, kas gal galā būs. Tas, kas tiešā veidā attiecās uz pašu lietotāju, tas jau viņa ziņā, vai viņš brauks ar šo mašīnu, tā kā to likums paredza 50 km/h un ievērus, vai viņš trauksies pa šosē 200 km/h, viņš būs piekrāvs pilna mašīna saviem draugiem, radiem un tā tālāk ielidos grāvī, visi nositīsies un tāpat arī šo lietotāju. Protams, pārdevējs ir ieinteresēts pārdot un viņš saka, visi ļoti forši, visi ļoti labi un tev nekas nedraud. Tad, kad mēs saņemam cietušo, kurš ir bezsamaņā, kuram ir apstājusies sirdsdarbība, kurš neelpo, kuram ir aku nieru bojājums un tā tālāk. Mēs mēģinām savākt to cilvēku maksimāli kopā, cik nu tur kas ir savācams, un tad jau jāskatās, kā un tālāk būs, vai viņš būs spējīgs atkal atgriezties sabiedrībā, kā it kā nekas nebūtu bijis.
Vai pie glāzītas,
jā. Jā, diemžēl ļoti bēdīga situācija ir, kad jauns cilvēks atmostās pēc bezsamaņas, un mēs stāstam, ka rekā tev šodien, teiksim, 18-gadnīgs jaunietis pamostās, mēs sakam, ārprāts, tev bija 4 promils alkohola sasinīs, uz ko atbildi ir yes. Es saku, kas pa yes? Mans personīgais jaunais rekords. Ja tas ir tas yes, tad laikam šis cilvēks ir zaudēts. Jo es domāju, jo ilgāk mūsu sabiedrība būtu skaidru galvu un loģisku domāšanu, un viņai prioritāte būtu nevis pavadīt vakars pie auz glāzes vai dagvīna pudeles draugu lokā, bet sporta sacensībās pašam piedaloties vai jauku vakar pavadot citādā veidā, teiksim, teātrī, mūzikas koncertā un tā tālāk. Es domāju, ka sabiedrība kopumā no tā būs tikai ieguvēja.
Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.